Озатлык радиосу сөйлейм микрофон алдында Олсу Курмаш биздин тапшырууда. Башкортостан Кыргызстан менен от уршетүү тажрыйбасын ортаклашам. Чолодагы түрк мектеби булара кошулган элек лицей турунда архив тапшырууну таңдагыз. Татар дүйнөсүндө сабан туйлары шуру.
Озатлык радиосу.
Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Башкортостан президенти Кыргызстан вакилчилигин кабыл этти. Расмий сүйлөшүүлөр һәм элемтәләр белән бер рәттән тарафлар от үршетүдә хезмәттәшлек турында килеште. Кыргызлар бу борынгы хөнәргә башкортлардан өйрәнәчәк. Бу һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткуллин.
Башкортостан Кыргызстандан күләмле делегация кабул итте. Рәсәй менән Кыргызстан төбәкләре арасында хезмәттәшлек буенча конференция былтыр Бишкәктә үткәйне. Ул сакта Рөстәм Хәмитов сираттагы яенда Өфүлә улгарырга тәкъдим итте. Сакырусы булганда нишләп килмәскә, кунаксол башкортларга тигәндәр дә бул юлы Өфүлә улгарырга карар ителгән. Рөстәм Хәмитов бүгенге сәламләү һүзендә лә үзара туганлык, дуслыкка ныграк басым яһана.
Близость нашего менталитета, языков и культурных традиций, стремление к дружбе ярко показали дни культуры и науки Башкортостана в Киргизии, который мы провели в прошлом году с помощью руководства братской страны. Батыры из Башкортостана приняли активное участие во всемирных играх кочевников и готовы приехать в этом году уже на вторые игры. 3 сентября начнутся вторые игры кочевников, и, конечно, наша команда поедет, и, я надеюсь, завоюет не только медали, но и признание зрителей, потому что это действительно очень яркое, красочное событие. Я 2 года назад был, и хочу сказать, что стоит нам большую делегацию из республики отправить для того, чтобы поучаствовать в этих соревнованиях.
Хезмәттәшлек проекты арасында кыргызларга елкы үрсетүдә лә ярдәм итәргә әдербез, дине Рөстәм Хәмитов.
Мы можем предложить наши знания и опыт в коневодстве. Республика Башкортостан занимает 2 место в Российской Федерации по поголовью лошадей. У нас 130-140 тысяч голов лошадей. А Кыргызстан тоже знаменит своими лошадками. Здесь мы могли бы объединить усилия и вывести новую породу лошадей, башкирско-кыргызскую, которая ничего не будет бояться, преодолевать любые препятствия, будет еще и хорошей продуктивностью отличаться. Нам надо поработать в этой части. Я, конечно, может быть, утрирую, шучу, но в каждой шутке есть доля права. Надо работать.
Рөстәм Хәмитов шулай ук безне мактауларын да урынлы дип кабул итте һәм шаяруга тыш мактагандары өчен аерым рәхмәт әйтте. Кыргызстан менән Башкортстанда ысынлап та туганлык ептәре бәйләй. Быныһын галим-социолог Илгиз Солтанморатов әйтте. Мәсәлән, Илеш районында кыргыз төркеменә караган халык яшәй икән. Бул турала башкорт халыклары тарихына арналган махсус китапта чыгарылган. Илгиз Солтанморатов яен барышында уны кыргыз делегацияһына бүләк итеп тапшырды.
Илгиз әфәнде, башкорт менән кыргыз милләтләрҙе бер-береһенә яҡын туған тип әйтергә мөмкин. Урта Азияла ҡырғыҙҙар, Башҡортостанда башҡорттар, улар төҫ ҡиәфәттәре менән дә менталитеттары менән оҡшаш тиҙәр.
Ныҡ оҡшаш тип уйлайым. Беҙ мына аҙаҡҡы 5-6 йылда ҡырғыҙ коллегалар менән бик тығыҙ бәйләнештә эшләйбеҙ. Мин үҙем дә 2 тапҡыр булғанма былтыр мына беҙҙең рәсми рәүештә барған делегация Ҡырғыҙстандың баш ҡалаһында булып ҡайттыҡ. Бик матур ғына беҙҙе ҡаршы алып, төрлө сараларҙа ҡатнаштырып, мәҙәниәттең, фәнең менән таныштык һәм без күрәбез ыслап та элек-электән булган бәйләнештәр әзерәк аҙаҡ 20 йыл эсендә һөлпәнәйгән булһа ла әлеге ваҡытта бик актуаль уларҙы тергеҙеү һәм бигерәк тә беҙҙең йәш үҫеп еткән йәш быуын артистәрҙең, фән эшмәкәрҙәренең, сәнғәт эшмәкәрҙәренең йәш быуындарын тоташтырырға кәрәк. Улар бергәлектә дуслыҡта, татыулыҡта, матур-матур ғына бер-береһен байытып йәшәргә тейештәр, эшләргә тейештәр. Йөрөшөргә кәрәк, ҡыҙғанысҡа ҡаршы әлегә беҙ беләбеҙ, юл бик тура түгел, самолет рейстары әлегә турға юҡ, әммә нисек тә булһа хәҙер йөрөргә була, йөрөргә кәрәк. Беҙ күрәбеҙ, сәнғәттә беҙҙең бәйләнешлек ныҡый йылдан-йыл, менә фәндә лә ниҙер уңыштар бар. Сөнки беҙ менә мин бөгөн үҙебеҙҙең ҡырғыҙ коллегаларына бүләк итерлек алып килдем. 10-нсы том башҡорт ырыуларының тарихының 10-нсы томы ул ҡырғыҙ ырыуы беҙҙең. Күберәк Илеш районында яшәгән. Менә ошо кыргыз ыруы аша безнең ике халыкларыбызның электән буатар төпкүленнән килгән бәленеш күренелә. Һәм без беләбез, ул хәзерге кыргызлар менән хәзерге башкортлардың ныклы бәленеште аңлатмый, ә безнең ата-бабаларыбызның бәленештәре һәм ошо безнең башкорт халкы исендә булган кыргызларын һәм кыргызларның ата-бабалары бер кавмендә булып, шул Енисей ярларында яшәгән вакытта ук һәм безнең дә ата-бабалар уны белеп, һәр вакыт кыргызлар белән дуст тату яшәгәннәр һәм без күрәбез сынапта аралашканда әйткәндә лә хәтта хулык фигиль ягынан да безгә кыргызлар бик нык якын. Без бик әйбәт эшләйбез монда безнең кыргыз диаспорасы менән. Мин уларның сараларына йөрим. Әлеге 2 елда, атаклы 2 елда безгә күп кенә Кыргызстаннан килгән студентлар укый башланылар. Бигрәк тә менә Башкорт дәүләт университеты, Башкорт педагогик университетында һәм без өмиттә калабыз. Ошо бәйләнештә тагыланыгыр һәм ошо бәйләнештәктең бергә эшләнгән эшләр, хезмәтләр булыр. Һәм ошо безнең Башкортстан аша Россия илебезендә Кыргызстан, Казакстан илегелектән һәм булырга тиеш, нык булырга тиеш булган бәйләнеш тагыланыгыр дип уйлыйм.
Галим социолог Илгиз Солтанмаратовты тыңланыгыз. Ыргыт кәмәлек башкорттары яйын үткәрҙе. Хамар өлкәһендә ошондай исем аҫтында милли байрам үтте. Ул йыл һайын Ҡыпсаҡ ауылында уҙғарыла. Быйылғы яйын еңеүҙең 71 йыллығына арналды. Байрамда мәҙәниәт министрлығы вәкилдәре һәм артистарҙан торған Башҡортостан делегацияһы ҡатнашты. Яйында Оло Глушица һәм Оло Чернигов райондарының үҙешмәкәр артистарының сығыштары, милли уйындар үткәрелде тип һөйләне Хамар өлкәһе башҡорттары ҡоролтайының рәйесе Камила Хидакова.
Быйыл инде 13-нче ел үткәрәбез. Аллага шөкер инде кеше килә, көтеп алалар ул байрамды. Кеше күп булды быйыл. Күн исем халас кадәрем. Катнашучылар тоны китә ансамбль үзебездекләр катнашты. Уфа Башкортстандан концерт күрсәтергә килделәр. Елына бер сәгать милли байрамды бер сәгать үткәрәм елына. Ошо еген китә аталар итендә. Башкортлар инде бер-берләрен шунда батыр дип күреп, танышып, күрешеп калалар. Бүген менә хабар тыгырдына шул еген.
Хамар өлкәһе башкорттары ҡоролтайы рәйесе Камила Хидакова ырғыҙ кәмәлек башкорттарының яйыны тураһында һөйләне. Халҡыбыҙҙың милли байрамы Һабантуй Америкала ла гөрләп үтте. Ер шарының икенсе яғында йәшәгән милләттәштәребеҙ Лос-Анджелес ҡалаһында милли байрам ойошторҙо. Азатлыҡ был турала һөйләгәйне инде. Лос-Анджелеста Һабантуй 11-нсе тапҡыр уҙғарыла. Уға Калифорния, Аризона, Невадан башҡорттар, татарҙар, ҡаҙаҡтар йыйылған. Байрам кунақтары үзләре бешергән милли аштарын килтереп, пикник ойошторды, тауған телдә йырҙар башҡарҙы, төрлө ярыштарҙа ҡатнаштыҡ тип һөйләне Лос-Анджелесте йәшәүсе яҡташыбыҙ Әлфиә Исҡужина.
Байрам йыйылған бөтә кешеләрҙең мәшһүр Абдулла Туҡайҙың тауған тел йырын йырлауы менән башланып китте. Байрамды Сан-Францисконан килгән Илһам Садри аккордеонда уйнап, музыкал яҡтан биҙәп торҙо. Билдәле йәш йырсы, актриса Лена Хабибуллинаны халыҡ тур алҡыштар менән ҡаршы алды. Сөнки күптән түгел генә был Алла үткән Рияз Исхаковтың «Дитегән киноғы» презентациянан һуң Ленаның йырлауын бар халық яратып та өлгергән. Ә инде Лас-Вегас қалаһынан килгән, Америкала инде 11 йыл уҡып, эшләп йөрөһә лә, беренсе тапҡыр Һабантуйға килгән, үҙ ҡулдары менән теккән башҡорт милли костюмында башҡорт халыҡ бейеүен башҡарған Айгүл Файзуллина бөтә тамашасыларҙы ла таң ҡалдырҙы. Башҡа тамашасылар араһынан да йырлаусылар булды. Байрамда концерт менән бер үк ваҡытта шахмат ярыштары, балалар өчен һүрәт төшөрү, поделкалар яһау, ҙурыраҡ балалар һәм йәштәр менән төрлө спорт, һабантуй ярыштары, лотерея уйындары яҡшы ойошторолғайны. Был эшләрҙе башҡарыуҙа Айгүл Гимрановаға тормош иптәше Авраам Леон һәм башҡа активистар ярҙамлашты. Барыһы ла активистар алдан әҙерләгән башҡорт татар аштары менән һыйланды. Байрамда бигерәк тә балаларҙың күп булыуы сараға айырыуса йәм өҫтәне. Һәм тағы да бер тапҡыр бер нимәгә инандым. Үҙ туған телеңде һаҡлап ҡалыу, өйрәнеү, туған телеңдә аралашыу үҙ асылыңа алып ҡайта. Ҙур хазиналарҙың да өҫтөн рухи байлыҡ икән ул.
Лос-Анджелеста үткән Һабантуй тураһында яҡташыбыҙ ошонда йәшергә киткән Әлфиә Исҡужина һөйләне. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта архив тапшырыуларын тыңлайыҡ. Азатлыҡ архивын тыңлайсыз. Шолыда Түрік мәктәбі болар ағашылған әлекі лице 2012 елда 20 еллығын белгілеген еді. Инде ул шакта ук мәктәпте төрек оқытучылары куалмаган иде. Архив тапшыруны Гафиулла Газиз әзерләде.
90-нчы еллар башында Шаллыда кызлар өчен дә, малайлар өчен дә аерым-аерым татар, төрек дигән исемнәр астында мәктәпләр ачылган иде. Бу мәктәпләргә төрек мөгаллимнәре дә күпләп укытырга килде. Алар төрек теленнән тыш, инглиз телен, дөнья тарихын һәм башка фәннәрдән дә белем бирде. 2007-нче еллардан соң Русия буйлап төрекләр катнашы булган мәктәпләргә игътибар артты, аның эчтәлеген өйрәнү башланды. Нәтиҗәдә төрек мөгаллимнәре эшләгән мәктәпләрнең исемнәре үзгәртелде, мөгаллимнәр үз ватаннарына кайтып китәргә мәҗбүр булды. Шаллыдагы 2 татар төрек мәктәбе белән дә шундый ук хәл күзәтелде. Малайлар өчен татар төрек лицее дип йөртелгән уку йорты хәзер инде 79-нчы санлы лицей-интернат дип атала. Биредәге мөдир дә моннан 2 ел чамасы элек алыштырылды һәм хәзерге мөдир Ралиф Сафиуллин. Лицей-интернаттагы бүгенге мөгаллимнәрнең берсе Алмаз Ризаджинов заманында шушы татар төрек мәктәбен тәмамлаган. Төрек укытучыларыннан да гылым алган. Сүзебезне бу мәктәптә төрек мөгаллимнәре белем биргән чаклардан башладык.
Алмаз әфәнде, менә бит инде сезнең шушы 79-нчы лицей интернат мәктәбе дип әйтәгендә 20 еллыгын билгеләп үтә. Бу мәктәп әлеге менә татар төрек мәктәбе исеме астында эшләде. Сез әле шул вакытларда бу мәктәпне тәмамлаганда кеше икән. Әйдәгез менә шушы инде татар төрек мәктәбе исемен йөрткән чакларга тукталып китик әле. Ул вакытта ниндирәк иде вазгыят? Укулар ничек бара иде?
Но ул вакытта мин инде бу лице 92-нче елда ачылды. Мин 95-тә монда имтиханнарына казанып кердем. Шул 3 ел, 4 ел укыдык без. Беренче ел подготовительный булды дип атала инде безнең. Анда инглиз теле һәм төрек телен өйрәндек без. Күбрәк һәм рус теле, татар теле белән телләр генә булды инде беренче елны подготовительный. Аннан соң инде 9-нчы классларда безнең физика, химия, биология, математика фәннәре инглиз телендә керә башладылар. Шул вакытта без инде безнең укытучыларыбыз күбесе төрек булган иде. Яш төрек абыйларыбыз. Алар безгә тәрбия дә бирделәр, укыттылар да, һәм дә без аңа мин бу лицейдә укыганыма бик шат.
Менә инде төрек укытучыларының китүен инде менә үкенеч белән каршы алдыгызмы?
Монда инде үкенеч дип әйтеп булмый, чөнки үзләреннән соң калачак укытучыларны алар әзерләп киткәннәр иде инде. Безнең ниләр, выпускникларыбыз, русча әйткәндә, алар безгә ярдәм иттеләр, бунда килделәр, шул ук алардан соң бу байракны тотып алып киттеләр.
Менә бит инде шушы лицей интернатта инде шаллы балалар гына укыймы, яңадан төрле төбәкләрдән килүчеләр дә бармы?
Да инде төгәл әйтә алмыйм. Бер ала багалардан, Сарманнан, Азнакайдан укучылар бар, һәм төрле башкириялардан да килеп укучылар бар.
Менә бит инде тагын лицей шул ягы белән үзенчәлекле. Биредә малайлар гына укый. Менә шушы малайлар инде үзләре кызлардан башка укуны ничегрәк күз алдына китерәләр, кызларны сагынмыйлармы, ямансу түгелме аларга?
Монда укырга теләгән бала аңа җиңелрәк тә, җайлырак тә. Кызларсыз менә гомогенный класс дип әйтәбез. Шул психологик яктан да, физиологик яктан да аларга уңайлырак белем алырга һәм укырга теләгән бала аңарга монда җайлырак укы. Укырга теләмәгәнгә инде анда авырлык туа инде.
Менә кешеләрне инде шушы интернетта торганда алар ничегрәк уздыралар. Ни өчен дигәндә алар менә шушы атналар буе бит инде шушы лицейдан чыкмыйлар дип әйтергә кирәк.
Алар понедельниктан, дүшәмбедән алып, шишәмбегә кадәр монда торалар һәм өйләренә шишәмбе, якшәмбегә өйләренә кайтып китәләр. Һәм монда кешеләр алар бергәләп дәрес әзерләләр. Монда тәрбиячеләр бар, монда ниләр, студент, ират студентлар, малайлар, җигетләр инде. Алар белән бергә дәресләр карыйлар, алар аларга булышалар. бергәләп булай нитәләр укыйлар инде.
Менә шушы инде сезнең лицейегез үзегезнең 20 еллыкка ниндирәк уңышлар белән килә. Һәм инде менә шушы интернетта торып уку нәтиҗәсендә дип әйтик мендә укудагы уңышлар бармы? Яки инде алар башка мәктәпләр белән чагыштырганда азракмы?
Бөтен уңышларыбызны уңышлар бик күп һәм бөтенесендә монда санап китәрлек түгел, чөнки фәнни яктан да безнең уның уңышларыбыз бик күп, олимпиадалардан да без беренчеләрдән торабыз дип әйтик. ЕГЭ нәтиҗәләре, ГИ нәтиҗәләрендә дә без беренчеләрдән инде шәһәрнең мәктәбендән беренчеләрдән торабыз.
Менә инде укый башлагач, сезнең шушы мәктәпне, лицейны ташлап китүчеләр буламы? Ошатмыйча шушы интернатта яшәвен дип әйтик менде. Яки инде менә ата-аналары килеп алып китү очраклары бармы, юкмы?
Юк дип әйтерлек түгел, чөнки кайбер балалар нык сагыналар, теге домашний ребенок дип әйтеп атала торган балалар, алар инде монда бирелеп китә алмыйлар инде монда укуга. Ияләнмиләр. Ниләр? Һәм инде укый алмый торган, тарта алмый торган балалар да эшрәләр үзләре китәләр инде. Ну, бик еш түгел инде. Шул елга 1-2 булса була инде.
Менә инде укып бетергәннән соң инде югары уку йортларына керүчеләрнең саны югарымы?
Безнең бөтен бу выпускникларыбыз да югары уку йортларына керәләр. Мәскәү, Петербург, Казан уку йортларына һәм Чалу уку йортларына укырга керәләр.
Шушы мәктәптә инде милли юнәлештәге татар теленең торышы ни хәлдә?
Менә мин үзем турында әйтеп китәсем килә. Мин монда лицейга кергәндә гел русча сөйләшәдек без гаиләдә һәм бик татар телен белмидерем. Һәм инде монда мәрхүм Кабир абый Нигмәҗанов монда эшләгән, ул миңа татар телен яраттырды. Һәм инде без, мин үземнең гаиләмдә хәзер татарча гына сөйләшәбез. Әйтеп китәсем килә, бу бер күрсәткечтер дип. Һәм башка балаларга да, безнең рус балалар да хәзер татарча сөйләшергә тырышалар.
Чаллыдагы элекке татар, төрек лицее булган мәктәп бүген дә сынатмый диделәр. Һәр төрле олимпиадаларда, ярышларда алдынгы урыннарны алып торалар икән.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивы тапшыруларын дәвам итәбез. Тапшыруыбызны Лос-Анджелес Сабантуе белән башлаган идек, Австралия Сабантуе белән йомгаклыйбыз. 5 ел элек узган бәйрәм турында архив тапшыруына Наилалан әзерләгән иде.
Австралия татарлары быелгы Сабантуе тагында җанлырак, кызгырак һәм күркәмрәк булып үтте дип әйтә. Көньяк Австралиядәге татар башкорт ассоциациясе милли бәйрәмне үткәрүне беренче тапкыр яшьләргә ышанып тапшырган. Аделаидада яшәүче Гөлфирә Садри күңелендә 18 яшьлек улы Илдар һәм 20 яшьлек кызы Фәридәгә киләчәктә татар халкының милли бәйрәмен үз итеп аны оештыруда катнашырлар һәм алга таба үзләренең балаларына да тапшырып калырлар дигән шаныч туган. Бәйрәм үткәрүдә беренче чыныгуны алган индалар. Гөлфирә Садри тумышы белән Кытайдан менә 2 дистә еллап Австралиядә яшиләр.
Хәзерге бу яшьләрне балалар аркылы күрдем, оша елга уздырылган сабантуйга. Мен уйлыйм һәм ишанам, алар да шулай сабантуйларына алып баралар.
Ди Гөлфирә Садрый. Австралияның татар башкорт ассоциациясе президенты Шөһрәт Вәли сабантуйны бер җыелып күңел ачу бәйрәме генә түгел, ә милли гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшыру, яшьләр күңелендә татарлык хисләре уяту һәм ил хөкүмәте алдында татарларны таныту чарасы буларак та бәяләй.
Бу сабантуй монда татарлар өчен бик мөһим, ничек булса да үзебезне саклап калар өчен, үзебезнең гореф-гадәтләрне, үзебезнең динимизни, тилимизни саклап калар өчен бу сабантуй инде бу бик мөһим нәрсә дип уйлыйбыз. Шуның өчен һәр вакытта тырышабыз кыларга, чөнки монда оныкларыбыз, балаларыбыз бик күп, аларны да уятырга кирәк, үзенең милләтен, үзенең гореф-гадәтләрен белергә тиеш, онытмаска тиеш. Кичә шундай әйбәт булдылар, бүтән балалар, бүтән кешеләр, зурлар, кичкенә булсын, зур булсын, бүтән татар киемләрендә киешеп, шундый яхшы бийделәр, уйнадылар, җырладылар.
Ди Шөхрәт Вәли. Сабантуйга килгән һәр кемне милли киемнәрдәге яш кызлар һәм егетләр кулларына шәкшәк тотып, татар җырлары белән каршы алып торган. Татарлар үткәргән төрле чараларга килүчеләрне шәкшәк белән каршы алу Австралия татарларының күркәм гадәте ул. Адалайдада татарларның милли бәйрәмен татар башкортлары гына түгел, төрекләр, уйгырлар һәм башка милләт вәкилләре дә үз итә. Сабантуй үтә торган бакчаны да шәһәр халкы рәсми исеме белән түгел, ә татар бакчасы дип йөртә башлаган. Әлеге бакча Адылайдының татар башкортлар бер тирәдәрәк яшәгән җиренә урнашкан. Австралия татарлары ат чабышы белән көрәшендә үткәрер идек дип әйтә, тик ил канунларына күрә бу бәйгегә чыгучылар алдан ук зур сумнарга иминиятләштерелергә тиеш. Зур акчалар сорый торган мәшәкатьле эш ди диләр әвәли. Адылайдада 8-нче тапкыр үткән Сабантуй мәшәкатьләрен Австралия хөкүмәте дә, татар башкортлар үзләре дә күтәрешкән. Бәйрәмдә хөкүмәттән дә һәм парламенттан да вәкилләр катнашкан. Татарстанда Австралия Сабантуена үз өлешен керткән. Бәйрәмгә Татарстан президентының дини оешмалар белән эшләү идарәсе башлыгы Марат Гатин һәм җырчылар Айгел Бариева белән Лилия Муллагалиева барган. Быйыл сентябрь азагында Татарстан президенты Австралиядә булганда анда яшәүче татарлар Рөстәм Миңнехановтан динне дә татар телендә яхшы белгән бер имам җибәрүне сораган иде. Шөхрәт Вәли бу үтенеч уңай хәл ителергә ошый дип әйтә. Марат Гатин әлеге сәфәр вакытында мәчетләрдә дә булган хөкүмәт вәкилләре белән дә очрашкан. Җырчы Айгел Бариева да яшьләрнең дини һәм бик тә тәртипле булуына игътибар иткән.
Яшьләргә килгәндә, алар турында аерым бер сүз әйтәсем килә, чөнки алар инде әлбәттә инде алар үз гореф-гадәтләрен сакларга тырышалар. Менә яшьләр турында аерым әйтәсем килә, Австралиядә яшәүче яшьләр шуның хәтле тәрбияле, шуның хәтле тәртипле. Үзебезнең мусульман татар егетләре, кызлары үзара татарча аралашып, дус тату яшиләр. Менә шуның белән инде без гаҗәпләндек, чөнки Һәрберсе тәртипле, тәрбияле, чын мөселман егетләр, кызлар. Инде яшьләр катнашалар бик ризалык белән бөтен уеннарда. Әйтергә кирәк, быел үзләре сөйләделәр безгә, быел Сабантуйны яшьләр оештырдылар. Һәм инде беренче тапкыр яшьләр башыннан ахырга хәтле бу Сабантуйны оештырып, алып барып, һәм шуны да әйтергә кирәк, һәрбер уенда катнашып, һәм инде ахырдан да безне гаҗәпләндерде, менә яшьләр таралмыйча гына шушы парктагы барлык чүпләрне җыеп, барлык җыйнаштырып, менә эшне ахырга шәһәрдә җитәкләп алып барып, безне шак катып карап тордык. Без безгә үрнәк алырдай бик күп әйберне күрдек.
Ди Айгел Бариева. Лилия Муллагалиева да бәйрәмнең һәр мизгеленең бик җентекле итеп уйланганлыгын әйтә. Чит илләрдәге сабантуйларны күргәнебез бар, әмма бу кадәр җиренә җиткереп оештырылганны күргәнебез юк иде әле, ди җырчылар. Адылайдада беренче тапкыр сабантуй 1995 елда үткән.
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Ни килми син хаман, күңелем эзли сине таба. халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар, гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.